Hør mig nu.
Ja, det er okay.
Jamen, så vil jeg da gerne sige tak for invitationen. Som altid er det jo dejligt at være her, og det er også meget dejligt at stå heroppe. Så tak for det. Jeg har fået lov til at snakke om emnet tvivl, som jo er en følelse, som mange af os nok kender til på den ene eller anden måde. Og nogen sidder måske her i dag og sidder og har en tvivlsfølelse i sig. Jeg ønsker, at jeg kunne love, at efter den her prædiken, så vil alt tvivl være væk. Men så magisk tror jeg ikke, den her prædiken er alligevel. Min erfaring med tvivl er, at det er en proces. At det er noget, som man skal arbejde med. Og som man skal tage stilling til, forholde sig til. Så på den måde, så er den her prædiken utilstrækkelig. Men mit ønske med prædiken er, at prøve at komme med nogle konkrete tips og tricks til, hvad man stiller op med sin tvivl. Og på den måde, så bliver det altså ikke en tekst, som vi læser og går igennem. Det bliver bare et emne, som vi sammen skal prøve at finde ud af, hvordan vi, hvad vi stiller op med tvivlen. Og inden vi gør det, så vil jeg gerne starte med at bede. Almægtige Gud, du ved præcis, hvordan vi har det. Du ved også udmærket, hvis vi har en tvivl i os. En tvivl på om du er der, eller en tvivl på, om vi er gode nok til, at du vil tage imod os. Eller en tvivl på noget tredje. Vi beder om, at de ord, der kommer fra mig nu, må være for dig. Og du må åbne vores hjerter, så dine ord de får lov til at leve i os, og kan blive til gavn og velsignelse for os. Herre, vi lægger det over i dine hænder. I Jesu navn. Amen. Når tvivlen den opleves i livet, så tror jeg, at mange af os kan have lyst til at prøve at lade være med at forholde os til den. Prøve at glemme den lidt. Prøve at lade den leve sit eget liv. Fordi den er jo ikke sådan super behagelig sådan at tænke på eller forholde sig til. Fordi det er jo ikke en rar følelse. Og man håber lidt, at den måske bare går over sig selv hen ad vejen. Det, der er problemet med tvivlen, det er, at den på en måde er farlig for os. Den er farlig for os, fordi at når tvivlen er der, så står vi tilbage med en mere sårbar tro. Og vi har altså en modstander, djævlen, som altid er klar til at prøve at vælte os omkuld og føre os væk fra Gud. Og han er ikke en gentleman. Han tager ikke kun kampen op imod os, når vi føler os allerstærkest, men er i den grad klar til at gøre sit angreb, når vi står allermest sårbare, som kan være, når vi tvivler. Og netop derfor, så er det vigtigt, at vi forholder os til den tvivl, når djævlen nu vil prøve at udnytte den situation, man står i. Han elsker at fodre tvivlen. Og han plejer ofte at gøre det sådan, at han først kommer med en portion tvivl, prøver at nære den i dit liv, og så efterfølgende så skyder han nogle fristelser ind. Fristelser, som du normalt vil være klar over, at det er forkert, det er imod Guds ord, det er imod Guds vilje, men som i tvivlen skær kan forekomme uskyldig, fordi at djævlen får visket nogle usandheder ind, som i den kommer til at se rigtig ud, selvom man med sit inderste ende godt ved, at det er imod Guds vilje. Og midt i den forvirring om, hvad der er rigtigt og forkert, fordi djævlen udnytter en situation i tvivlen og fristelsen, så er det, at man kan komme til at falde ud i en synd, som er en aktiv handling imod Guds vilje. Og den handling kan være mere eller mindre voldsom, men grundlæggende er det, at det er en aktiv handling imod Guds vilje. Den kan føre en to steder hen. Den kan føre en i en ny kurs, en ny vej, hvor man lever sit liv uden Gud, fordi man ligesom har med den handling også taget valget om, at det skal være synden eller verden i stedet for Gud. Eller Helligånden kan arbejde i os og skabe en anger, en fortrydelse over den synd, man har begået, Og det dermed kan blive et startskud til at finde en ny vej tilbage til Gud, som måske endda kan blive stærkere end det forhold, man havde til ham før. Men det kan vi kun ved Helligåndens hjælp. Og nu kan det måske komme til at lyde, som om jeg prøver at nævne tvivlen her, som om at det er en synd i sig selv at tvivle. Men det vil jeg gerne slå fast, at det er det ikke. Synden, eller tvivlen, er ikke en synd. Og grunden til at sige det er jo fordi, at vi møder flere mennesker i Bibelen, som tvivler, men som Gud møder og ikke fordømmer. Et eksempel, det er Abraham, som er langt op i årene, 100 år gammel næsten, og hans kone Sara har moders liv er dødt, så hun kan ikke få børn, hun er ufrugtbar. Men Gud sender en engel til ham og siger til ham, at han skal få en søn. Og Abrahams reaktion på det er, at han griner. Han tvivler på det, Gud siger. Og netop det kommenterer Paulus på i Romerbrevet kapitel 4, vers 19-22. Her sætter han nogle ord på, hvad det er for en tvivl, Abraham han oplever her. Og det, han siger, det er, og uden at blive svag i troen, så han, at hans krop allerede var uden livskraft. Han var næsten 100 år gammel, og Saras moderliv var død. Og han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte. Han blev tværtimod styrket i troen og gav Gud æren, og var fuldt overbevist om, at det, som Gud havde lovet, det har han også magt til at gøre. Og derfor blev det regnet ham til retfærdighed. Abraham tvivlede, men det var ikke et problem, for hans tvivl gik han til med Gud. Han søgte Gud i tvivlen, og dermed var tvivlen ikke et skridt væk fra Gud. Det var ikke den reaktion, den fik. Den fik et skridt hen til Gud. Som jeg nævnte før, så er tvivlen noget, som djævlen godt kan lide at udnytte. Et kapitel før det her, der sker med Abraham, så læser vi om Adam og Eva i syndefaldet, og hvordan djævlen han starter sit arbejde der. Han starter med at skabe tvivl om Guds ord ved at sige til Eva, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Han begynder at skabe tvivl om Guds ord og siger videre, hvor han så lægger fristelsen efterfølgende og siger, nej, eller Eva siger jo, nej, vi må bare ikke spise af det her træ. Så slangen, nej, selvfølgelig må I godt spise træet, I skal ikke dø. Gud ved, at den dag I spiser af den, så bliver jeres øjne åbnet. Så bliver I som Gud og kan kende godt og ondt. Hvis vi prøver at sætte os ind i Evas situation her, så har hun jo egentlig været ret klar og bevidst om, at hun ikke må spise af frugten. Men djævlen kommer med nogle gode argumenter for, at det er jo godt at gøre det, som Gud har sagt, at I ikke må gøre. Du kommer til at blive som Gud. Det er totalt godt. Du kan også kende forskel på godt og ondt. Det er også rigtig godt. Og dermed så bliver tvivlen lidt hen i en fristelse, som vi så ved, at Eva hun falder i. Og det samme gør Adam. Så tvivlen er altså ikke en synd, men gør os mere sårbare over for djævelens fristelse og angreb. Og den tvivl er der nok ikke så mange af os, der kan komme udenom i løbet af vores liv. Det kan variere meget fra, hvem vi er, hvordan vi oplever den, og for nogen så vil det være en nærmest konstant tvivl, man har. Meget hyppig og intens. Og for andre så kommer den sådan i nogle perioder, og så forsvinder den lidt igen, og så kommer den måske tilbage igen, og så bliver man ved med at bevæge sig frem og tilbage. Og for nogle andre så mærker man den nærmest aldrig. Og der er ikke nogen af de her følelser, der er mere rigtige eller forkerte, mere fromme eller ikke fromme, mere hellige eller ikke hellige. Det er bare sådan, det er. Og det afgørende er ikke, det afgørende er sådan set bare, hvad vi gør med tvivlen. Om den får lov til at lede os væk fra Gud eller til Gud. Derfor er tvivlen stadig ubehagelig. En følelse, som man helst vil slippe af med, fordi den er hård, den er frustrerende og ubehagelig. Når man læser andres oplevelser om tvivlen, så er der nogen, der beskriver det som at være faldet ned i et mørke eller ned i et sort hul. Andre som, at det er en lille orm, der sidder i hjertet og knæver hele tiden. Og nogle tredje som en følelse af meningsløshed og ligegyldighed. Ikke umiddelbart sådan en særlig positiv oplevelse. Der er en bog, der hedder Øjebliksbillede af tvivlens landskab, som er skrevet af en præst i Tølløs, Andreas Ibsen, og Michael Mørk, som nogle af jer måske kender. Og Michael Mørk, som jeg egentlig ser rigtig meget op til, han fortæller her åbent, ikke fordi han kommer med forklaring på, hvad man skal stille op med tvivlen, men han åbner op og fortæller om sin tvivl. Og også er der nogle ord på, hvordan han mærker den i sit liv. Og det vil jeg gerne lige læse her med. Der skriver han ret tydeligt i bogen sådan her. Gennem de sidste 3 år har følt en deprimerende meningsløshed komme snigende. Det er som om, at troen rådner op indefra. Jeg har forsøgt at skjule det og har nok også forventet, at det vil gå i sig selv. Men som en kraftknude får lov at brede sig og lave metastaser, når den får lov til at blive lavet i fred, sådan har mit tvivl også spredt sig. Fra at være en skarp afgrænset tvivl på Guds almagt, til at være en grundlæggende tvivl på hans eksistens, og dermed alt, der har med ham at gøre. Det var ikke nok at lukke lugen i kælderen. Det rådne forsvandt ikke af sig selv. Og nu står jeg her med en forvirret og øm tro, der ikke kan overskue sin egen eksistens. Jeg vil gerne tro. Jeg hører jo meget ærligt, hvordan Michael han oplever tvivlen, der starter i det små, afgrænset til Guds, tvivlen på Guds almagt, til pludselig at få lov at vokse som en kraftknude, som langsomt dræner hans tro og bliver en generelt tvivl på Guds eksistens. Derfor er en af de ting, man bør gøre, når man har tvivlen, det er at se den i øjnene, før at den får lov at vokse så stor og afmægtig. Og det gør man blandt andet ved at sætte ord på den over for andre. Beholder vi tvivlen for os selv, så får den jo bare lov til at vokse. Men det, man tager ud af mørket og bringer frem i lyset, det har det med at miste sin kraft. Og Michael han forklarer faktisk også, hvordan han ligesom noget af det, han oplever til at starte med som værende et lille håb, det er første gang, han sætter ord på sin tvivl over for andre. Faktisk er det i bogen her, hvor han sætter ord på sin tvivl, der gør det. Han siger sådan her, straks jeg nævnte min tvivl for dig, skete der noget mærkeligt. Øjeblikkeligt smeltede vel halvdelen af den bort. Det var som om, der var en kraft, der virkede, der nærmest knuste en del af vantroen, da jeg tog ansvar for tvivlen og bekendte den for dig. Jeg ved ikke, hvorfor. Den havde vel vokset sig afmægtigt stor inde i mit hoved, og da jeg begyndte at sætte ord på den, var der meget af den, som forsvandt af sig selv. Den anden halvdel er dog reelt nok og skræmmende nok. Det giver bestemt mening at have den her snak, men den dag var der lys uden for grotten. Et simpelt værktøj egentlig bare at snakke sammen, sætte ord på sin tvivl og være ærlig omkring den og tage ansvar for den. Men så tænker man, hvem skal man dog dele den her tvivl med? Hvem er det, man skal snakke med det om? Hvis man er gift, så vil jeg anbefale, at man snakker med sin ægtefælle om den. Det er trods alt en del af ægteskabet, man kan støtte hinanden i troen og tvivlen og prøvelserne. Men ellers så, uanset hvad, er det også en rigtig god del at tale om sin tvivl med en kristen ven. Helst en, som er lidt erfaren kristen, og måske mere åndelig moden. En, som lever sit liv med Gud. Og det er egentlig nok bare første skridt. Prøv at tage henvendelser til nogen og spørge, om de har lyst til at snakke med en om sin tvivl. Det giver selvfølgelig også lidt et ansvar på den, som tvivleren henvender sig til. Fordi hvordan skal man dog kunne bære det ansvar at hjælpe en ud af ens tvivl? Her vil jeg starte med at sige, at man kan bede jo. Og jeg tror, at Gud er med en, når man lægger øre til andres prøvelser som tvivl. Og det er ikke fordi, man behøver at have de alle rigtige svar, men bare det at lytte var nok til, at Michael, han knuste halvdelen af sin tvivl. Og dermed sagt, så er det måske også, når man bliver den, der lytter, at man er den, der også tør spørge ind til det igen efter lidt tid. Jeg har selv været god til at være passiv og sidde på hænderne og tænke, at folk de må komme selv, hvis de har brug for min hjælp. Men nogle gange så er det, at man henvender sig første gang, også et ønske om, at man så fortsætter med at tage fat om problemet eller prøvelsen, tvivlen. Fordi som jeg nævnte i starten, så er tvivlen jo ikke noget, der forsvinder over en prædiken eller over et kort stik tid. Det kræver højst sandsynligt et par kander kaffe at tage fat i den. Og det er jo så dejligt, at vi har det kristne fællesskab, hvor vi brødre og søster, som har det ansvar over for hinanden, at vi skal hjælpe hinanden til at nå målet, styrke hinanden og opmuntre hinanden i troen, i prøvelser, trængsler og lidelser og tvivl. Og Jakob, han siger det også i Jakobs brev, hvordan det er med de tvivlende, og hvordan vi skal tage os af dem. Han siger sådan her: bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesus Kristi barmhjertighed fører til evigt liv. Og så kommer det: der er nogen, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler. Nogen skal I frelse ved at rive ud af ilden, og andre igen ved at være barmhjertige imod dem. Først siger han, at vi skal bevare os i Guds kærlighed, mens vi venter på, at vi skal, at Jesus Kristus skal tage os ind i evigheden sammen med ham. Og i forlængelse af det siger han: husk lige også de tvivlende at være barmhjertige imod dem. De skal også med til målet. Dem skal vi være barmhjertige imod og tage os af. Nu vil jeg prøve at komme ind på nogle flere ting, som om hvordan vi griber tvivlen an. Og jeg har virkelig prøvet at gøre det struktureret. Men jeg kunne også se, at der kommer nogle gange nogle tidspunkter, hvor jeg nævner, hvad for nogle forskellige slags tvivl der er, kommer med hurtige svar på, hvordan man kan gribe den, og andre gange bliver det også bare en konstatering, at den her tvivl er der. Og det måske forhåbentlig kan give en trøst i, en klarhed om, hvor det er, skoen den trykker. Men jeg skal nok prøve at komme med nogle undervejs og løbende tips og tricks til det. Men en af de gode måder, som også kan gøre ved, at når man mærker tvivl i sit liv, det er at prøve at diagnostisere den. Prøve at finde ud af, hvad det er for en tvivl, der egentlig hos en. Tvivlen kan nemlig umiddelbart godt føles lidt diffust og stikke lidt i alle mulige retninger, og det kan også godt være, at det er sådan. Men til at starte med har den ofte sine rødder et særligt sted, en kernetvivl. Og der er ligesom to hovedkategorier, man kan tale om, når man snakker om tvivlen. Den ene kategori, det er det, jeg kalder sandhedstvivl, altså tvivl på Guds eksistens. Giver det mening med en Gud, når videnskaben har sagt nogle andre ting? Findes han overhovedet, og er kristendom overhovedet sand? Altså egentlig sådan sandheden om Gud, er det virkelig sandheden, at Gud er der? Og den anden slags hovedkategori, det er så frelsestvivlen, hvor man mere sådan tvivler på, om man er god nok til, at Gud vil tage en mod en. Og man ens tro er stærk og ren nok til, at man kan kalde sig Guds barn. Og en tvivl på, om hvis Jesus kommer igen, om man så vil tage mig med. Begge slags tvivl kan overlappe hinanden. De kan også være hver for sig. Men de er i hvert fald ubehagelige, uanset hvad for en af dem det er, man mærker. Nu vil jeg prøve så at komme med forskellige varianter af de to tvivl, og så ligesom undervejs komme med lidt tips og tricks. Ved sandhedstvivlen, der er en variant, at man stiller sig selv spørgsmålet, om der kan være en kærlig Gud i en ond verden. Eller kan Jesu to stamtavler hænge sammen? Hvordan hænger naturvidenskaben og Bibelen sammen? Det kan være en barnetro. Og med det mener jeg, at man normalt, at man har troen på Gud, men man er reflekteret over alle mulige ting i sit liv, om sit arbejde og sine penge og politik, eller hvad det kan være. Men man i den refleksion, så glemmer man at reflektere over sin egen tro. Og dermed så står man tilbage med en tro, som aldrig er blevet næret. Og når man så møder ind i prøvelser og lidelser, så kan den hurtigt briste og bringe en ud i tvivl. En tredje variant er, at man pludselig stiller sig spørgsmålet, hvad er det egentlig overhovedet, jeg tror på? Jeg har jo bare altid fulgt med ind i missionshuset eller kirken. Og hvis man bliver ramt af den, så er det en gylden mulighed for at begynde at stille de dumme spørgsmål. For først når vi begynder at stille de dumme spørgsmål, så er det, vi begynder at forstå, hvordan tingene egentlig hænger sammen. En fjerde variant er en mere sådan eksistentiel, som kommer af, at hvordan kan det være, at døden og lidelsen kan ramme os, når vi har Gud? Hvorfor tillader han det? Hvorfor hører han ikke vores bønner? Altså energien fra sorgen og smerten, den bliver ført over på en tvivl på Gud. En femte variant, at man bliver skuffet over det kristne fællesskab. At man netop søgte trøst og lige netop i menigheden eller i det kristne fællesskab hos nogle kristne brødre og søster, men følte, at man blev tabt, at der ikke var nogen, der greb en og var der for en. Menigheden har nemlig den fantastiske velsignelse, at det er det, vi kan. At det er det, Gud han vil med os, at vi er Guds forlængede arm, som hjælper og støtter hinanden i prøvelser, lidelser og tvivl. Men menigheden er jo trods alt også bestående af ufuldkomne mennesker. Og dermed så må vi passe på med, at når vi føler det svigt, at vi ikke tager de menneskers fejl og siger, at det er jo Guds fejl. Det er vigtigt at adskille de to ting. Selvom at jeg sagtens forstår, at man kan mærke den skuffelse og svigt, som kan medføre en tvivl. Nu lidt mere konkrete tips og tricks til den her. Den ene har jeg nævnt lidt. Tag ansvar for tvivlen. Se den i øjnene og bring den frem i lyset. Først og fremmest bring den frem for Gud. Det kan virke lidt mærkeligt, hvis man tvivlen bunder i, at man tvivler på, om han er der, om det kan være sandt. Men det, som vi skal huske her, er, at Guds eksistens bunder jo ikke i, hvorvidt du tror på, at han er der eller ej. Gud er der. Og han kan sagtens spære, at du kommer med din tvivl til ham og fortæller ham ærligt, at du tvivler på, om han er der. Det er det første, man gør. Og dernæst selvfølgelig vente med sin ægtefælle, hvis man har sådan en, og ellers med en erfaren eller mere åndelig moden kristen. Så er det også godt og smart at konkretisere tvivlen og begynde at søge svar. Vi kan have tendens til at komme med diffuse generaliseringer om, som at Bibelen modsiger sig selv. Og man har ikke sådan, man har lige hørt, at der er det der med stamtavlerne, eller der er et eller andet andet, som man har hørt, sådan, at det modsiger jo sig selv. Men man har ikke lige fået studeret det, man har ikke lige læst det, og sådan lige undersøgt nærmere, hvorfor, om det i virkeligheden er modsætninger, eller om der er en forklaring på det. Så pas på med at komme med diffuse generaliseringer, men skriv dem ned, når du oplever dem. Søg svar. Der er ret mange kristne, der har eksisteret før dig, og mange af dem har undersøgt nogle ting, så der er helt sikkert materiale og litteratur derude, som giver svar på mange af de her spørgsmål. Også bliv ved med at læse i Bibelen, og det kan måske også virke mærkeligt, når man tvivler på Bibelens sandhed. Men så læs evangelierne. Læs om des historiske kilder om, hvad Jesus har gjort, som virker fuldstændig vanvittigt, at man kan opstå for de døde og uhelbrede de syge. Vi læser jo også i Guds ord, at Guds ord virker aldrig virkningsløst tilbage. Så bliv endelig ved med at læse, og lad være med at give op på det selv, når tvivlen rammer. Og så er der en mere kedelig. Lær at leve med det. Lær at leve med tvivlen på de ubesvarede spørgsmål, du kan have. Og med det mener jeg ikke, jeg mener bestemt, at hvis der er noget, man tvivler på, så undersøg det så meget du overhovedet kan. Men hvis der er ting, som man ikke kan finde svar på, så er det også nogle gange okay at acceptere, at der ikke er et decideret svar på det. Som eksempel, skabte Gud verden på 7 dage eller over længere tid? Spørgsmålet er nok i virkeligheden det, at man stiller sig selv, at jamen, det her spørgsmål er afgørende for, om jeg kan tro på Gud eller ej. Hvis det er det, så må man selvfølgelig finde svar. Men nogle svar er bare ikke til at finde, fordi at vi trods alt er begrænset af vores menneskelighed. Og Gud ikke giver krystalklare svar på nogle ting, for eksempel skabelsens varighed. Det var den ene hovedkategori, sådan sandhedstvivlen. Nu bevæger jeg os over i frelsestvivlen, som er mere den indadvendte om, er jeg god nok til Gud? Er jeg helhjertet nok? Er jeg et ægte Guds barn? Jeg føler mig kold og død indvendig i forhold til troen, og kan Gud virkelig så elske mig og frelse mig? Og jeg har svært ved at give slip på mine synder og gentage dem igen og igen. Er jeg så diskvalificeret dermed? Er jeg så en grundlæggende anfægtelse? Hvis vi prøver at tage nogle af de her spørgsmål, så vil jeg forsøge at give nogle ting til det. Er min tro helt hjertet nok? Er den tro, jeg har, stor nok til, at jeg kan blive frelst? I det spørgsmål kan jeg godt lide at tænke på en begivenhed i Markus Evangeliet kapitel 9, vers 24, hvor at der er en far, der kommer hen til Jesus med sin besatte søn. Han har i hvert fald en tvivl, kan man godt mærke. Han starter med at sige sådan her til Jesus: men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Hvis. Det er i hvert fald en mand, der tvivler, men som giver det et skud. Og Jesus siger så til ham: hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Og faren råber straks: jeg tror, hjælp min vantro. Farens tro er mikroskopisk. Han tvivler i sit hjerte, men det afgørende er ikke størrelsen af hans tro. Det afgørende er, hvor troens retning er hen. Og hans trosretning, den er hen mod Jesus. Og det er altså ikke styrken i troen, men det er fordi, at hans tro er rettet mod Jesus, selvom den er mikroskopisk, at Jesus helbreder hans søn. Et andet spørgsmål. Er jeg mon et ægte Guds barn? Jeg føler jo mig kold og død indvendig, og ikke nogen glæde over troen og Jesus. Her er det vigtigt, at vi minder os selv om, at troen, den har heldigvis ikke noget at gøre med vores følelser. Heldigvis så har den kun noget at gøre med Gud, og hvad han har gjort. Jesus er det Guds lam, som bærer hele verdens synd. Og han er det offer, som døde en gang for alle på korset og genopstod 3 dage efter. Det er der, at frelsen den ligger. Ikke i, hvorvidt mine følelser er knyttet til, at jeg synes, det er fantastisk. Det er en gerning, som står uanset, hvordan jeg har det. Guds godhed og frelse er ikke betinget af vores taknemmelighed og glæde. Det handler bare om, at vi retter vores tro derhen, på trods af, den føles kold og død. Vi kan føle os diskvalificeret på grund af, at vi har en synd, vi kæmper med og begår igen og igen. Og den her magtesløshed over for synden, en følelse af uduelighed, den kan jo gøre, at man ikke føler sig berettiget til at kalde sig Guds barn. Og her kan jeg jo nok næsten sige det samme, som jeg sagde lige før. Se, der er Guds lam, som bærer hele verdens synd. Jesus, han er et offer, som er blevet givet en gang for alle, og dermed så er det alle dine synder, alle verdens synder, som han har taget på sig og betalt for, og bærer bod for. Så den gentagenhed gør ikke, at du er diskvalificeret for at være Guds barn. Det er blot et manifestering af Guds kærlighed, at han selv der tager imod dig og ønsker at have fællesskab med dig. Og der håber jeg ikke, at det her bliver misforstået som om, at vi så dermed er fri til at leve i synden og kunne gøre imod Guds vilje, som vi lyster. Tværtimod, så er det jo umuligt for os at elske og nære synden, når vi ønsker at leve sammen med Gud. Jeg tror, at de fleste Brøndby-fans, der gik rundt i FCK-trøje, de vil få bank. Og jeg synes ikke, vi skal banke hinanden herinde, men pointen, synes jeg, er god nok. Når vi er Guds børn, så iklæder vi også hans vilje. Og så kan du godt være, at jamen, viljen er det ikke, at man modstår fristelsen. Det er det til dels, men der er i høj grad også kampen inde i en, som ønsker At give slip på synden, selvom at den falder ind og ud af ens liv hele tiden. En anger over, at man er uduelig til at tro. Det er noget af det sidste, Jesus han siger, før han far til himmels. Det er nogle ret opmuntrende ord til de tvivlende. Han er taget, han er død, og han er opstået, og så er han sammen med disciplene i mange dage, og inden han far til himmels, så har han så samlet den op på et bjerg. Og der læser vi noget, som på sin vis er ret interessant. Vi skal huske, at det her det er nogle disciple, han sidder med, som har set det hele, oplevet det hele, set hvordan Jesus har gjort lamme, så de kunne gå, og gjort så blinde kunne se og døve til at høre, oprejst Lazarus for de døde, oprejst sig selv for de døde, pretty much overbevist alle om, at han er altså Guds søn. Men der står der så sådan her i kapitel 28, vers 17. Men de 11 disciple gik til Galilea til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham. Men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, det I døber dem i faderens, søndens og helligåndens navn. Og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Jeg kan have lidt svært ved at forstå, hvordan de her disciple de kan tvivle, når de har set så mange guddommelige ting lige for næsen af dem. Men det gør de. Og Jesus' reaktion er ikke fordømmende. Tværtimod er den inkluderende. Han siger til dem, han ved, de tvivler, men han siger, mig har givet al magt i himlen på jorden. Så jeres tvivl, den kan I tage det helt roligt med. Jeg har al magt. Derfor gå hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. Den tvivlende kalder han til at gøre, bringe evangeliet ud, selvom de tvivler på det. Gud er ikke begrænset af vores tvivl. Han ønsker at bruge os trods. Og han siger, se jer med jer alle dage ind til verdens ende. Så ikke nok med, at han tror på den. Han bringer også sin barmhjertighed og trøst til dem og siger, jeg går med jer. I kan med ro i hjertet gå ud, selvom I tvivler, og forkynde evangeliet, og forkynde, at jeg er frelseren for hele verden. Tvivlen er ikke en hindring for at være Guds disciple. Og han møder os i tvivlen. Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at læse et vers fra Hebræerbrevet kapitel 12. Og, Bibelen har det jo flere gange med at omtale livet som et løb, som er hårdt. Fordi livet er ikke altid super meget medvind og solskin. Men et løb, som vi skal holde os ud i. Og hvordan vi holder ud i det løb, det bliver forklaret her i Hebræerbrevet kapitel 12. Vers 1-3, hvor der står. Så lad da også os, som har så stor en sky af vidne omkring os, frigøre os fra enhver byrde og fra synden, som så let omklammer os. Og holde ud i det løb, der ligger foran os. I det, vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at ænse det skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jer ham for øje, som fandt sig i sådan modstand fra syndere, for at ikke skal blive trætte og miste modet. Livet er lidt af løb, som bringer lidt af hvert, lidt prøvelser, lidt lidelser og også en portion tvivl. Men i det, vi mærker den, så skal vi se hen på tronens banebrydere og tronens fuldender. For det er der, vi finder troen, det er der, vi nærer troen og fodrer den. Vi skal kigge på Jesus og lytte til hans ord. Fordi, som han siger til sidst, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Vi har virkelig en skat i vente. Og der kan være grund til at blive træt og miste modet, især når man tvivler. Men, som Jesus sagde tidligere, jeg er med alle dage ind til verdens ende. I Jesu navn. Amen. skal vi lige bede sammen. Almægtige Gud, jeg beder om, at det, der bliver sagt her, det må være dig, der velsigner det. Og at du må møde os der, hvor vi er med vores tvivl, og du må sende dem til os, som vi har brug for, som kan give os trøstende ord. Du hjælper os til at tage af hinanden i prøvelser, lidelser og i tvivlsspørgsmål. Og du giver os en hjælp til at finde svar på de ting, som kan gøre, at vi tvivler. Herre, vil du fylde os op med din kærlighed, og vil du nære os med troen for dig. I Jesu navn. Amen.